Karibu tena kwenye huu uchambuzi wetu wa kina. Leo, yani tunaangazia kitu ambacho labda hakiji akilini mara moja ukifikiria Paris.
Paris, watu wengi wanafikiria mnara wa Eiffel, majengo ya kale, labda mitindo.
Kabisa, lakini si maeneo ya kijani sana, eh? Lakini tumepokea kutoka kwako, wewe msikilizaji, orodha ndefu kweli kweli. Inaelezea kwa undani bustani, viwanja, hata misutu mikubwa jijini humo.
Ndiyo, na lengo letu hapa ni kukupa picha kamili zaidi, tukichimba yale muhimu zaidi kutoka kwenye vyanzo hivi, kuangalia huu utajiri wa kijani katikati ya jiji kuu.
Basi, ebu tuanze kuchimbua. Hii idea ya Paris kuwa na maeneo mengi ya kijani inavutia sana.
Inavutia mlo, yani jiji linalojulikana kwa msongamano, majengo ya kihistoria, mitaa yenye shughuli nyingi, lakini kumbe lina hazina kubwa ya maeneo asilia.
Na takwimu zenyewe, kutoka kwenye vyanzo vyako zinaonyesha nini hasa?
Zinaonyesha picha, ningesema, ya kushangaza kidogo. Mfano, kufikia Mei 2008, kulikuwa na maeneo ya kijani yaliyosajiliwa rasmi jijini Paris yapatayo 450.
450? Hiyo ni idadi kubwa sana. Hiyo inajumuisha kila kitu, hadi vile viwanja vidogo kabisa vya mitaani.
Ndiyo. Inajumuisha aina nyingi, lakini sehemu kubwa ya eneo la kijani, hapo ndipo kuna jambo la kustaajabisha zaidi, linatokana na maeneo mawili makubwa sana.
Unamaanisha vile bois kubwa pembezoni, Bois de Vincennes na Bois de Boulogne?
Hizo hizo, yani hizi mbili ambazo kimsingi ni misitu mikubwa iliyohifadhiwa, moja mashariki, nyingine magharibi mwa jiji. Vyanzo vyako vinaonyesha zinachukua hekta 1841. Hebu fikiria hiyo namba.
Hekta 1841. Hiyo ni asilimia ngapi ya Paris yote?
Ni karibu asilimia 17.5 ya eneo lote la Paris. Yaani karibu sehemu moja ya tano ya jiji zima imetengwa kwa ajili ya misitu hii miwili mikubwa.
Ese, hiyo ni kubwa sana. Hiyo pekee inaonyesha dhamira kubwa, sio?
Ni dhamira kubwa kweli. Na ndani ya hizo buwazi kuna maajabu mengine. Kuna arboretum, yani bustani za miti maalum. Kuna bustani za kitropiko, kuna park floral kubwa, sio tu msitu mtupu.
Sawa, basi tukiziondoa hizo mbili kubwa sana, bado tunabaki na maeneo mengi sana kati ya yale 450. Vyanzo vinayagawa vipi haya mengine?
Vinayagawa katika aina kadhaa. Kuna zile parks ambazo ni kama mbuga kubwa zilizo ndani zaidi ya jiji. Kuna kama sabatashi hivi.
Kama Parc de Butchamo au Parc Montsouris?
Hizo haswa. Halafu kuna mamia ya maeneo madogo yaliyosambaa kila mahali. Takriban Jardin 145, yani bustani, na Squares 275.
Squares ndio vile viwanja vidogo vya umma, labda kwenye makutano ya njia au katikati ya majengo.
Ndiyo, ndiyo. Vinaleta uhai pale katikati ya majengo. Na vyanzo vyako vinaongeza aina nyingine, kama promenades, zile njia za kutembea zilizopambwa vizuri, esplanades, maeneo mapana wazi, na mails, njia pana zenye miti pembeni.
Kuna majina mengi kweli. Na vipi kuhusu neno jardin? Lina maana maalum kisheria?
Cha kufurahisha ni kwamba, hapana, hakuna maana rasmi iliyokubaliwa kisheria kwa jardin. Lakini kimsingi, linamaanisha eneo lolote la umma lenye mimea iliyopangwa kwa namna fulani. Linaweza kuwa dogo au kubwa kiasi.
Hii ina maana kuna tofauti kubwa sana ya ukubwa, hata ndani ya kategoria moja, tuseme jardin.
Tofauti ni kubwa mno. Hapo ndipo unapopata picha kamili. Kwa upande mmoja, ukiondoa zile bwa, eneo kubwa zaidi kwenye orodha ni Parc de la Villette. Hili lina hekta 55.
Hekta 50? Hilo ni eneo kubwa sana lenyewe.
Kubwa sana. Lina majengo ya kisasa, kumbi za sanaa, makumbusho ya sayansi, katikati ya kijani. Lakini sasa, sikia hii, kwa upande mwingine kabisa.
Naam.
Eneo dogo kabisa, lililoorodheshwa ni Jardin Alice Saunier Site. Liko kwenye arondiemo ya sita. Ukubwa wake, mita za mraba 80 tu.
Mita za mraba 80, hiyo ni ndogo sana. Ni kama nyumba ndogo tu ya kawaida.
Ndogo sana. Kama kisua kidogo cha kijani katikati ya bahari ya majengo na lami. Hii inakuonyesha jinsi kila kipande cha ardhi kinavyoweza kuthaminiwa na kugeuzwa kuwa sehemu ya kijani.
Inashangaza kweli. Sasa ulitaja arrondissement. Huu mgawanyo wa maeneo ya kijani unatofautiana sana kutoka wilaya moja hadi nyingine ndani ya Paris.
Ah, ndio. Tofauti ni kubwa sana kulingana na data ulionayo. Wilaya kama ya 16 kwa sababu ina sehemu kubwa ya Bois de Boulogne na wilaya ya 12 yenye Bois de Vincennes zina asilimia kubwa sana ya maeneo ya kijani.
Hiyo inaeleweka. Zina bahati ya kuwa na hiyo misitu mikubwa.
Kabisa. Lakini ukienda kwenye wilaya zilizo katika kabisa, kama wilaya ya Uede, ambayo ni ndogo na yenye shughuli nyingi za kibiashara, hapo sasa
maeneo ya kijani ni haba zaidi.
Haba sana. Chini ya 0.2% ya eneo lake lote ni kijani. Lakini si wilaya zote za katikati ziko hivyo. Kuna wilaya kama ya 19.
Wilaya ya 19 ikoje?
Haina sehemu ya zile bua kubwa, lakini ina parks mbili kubwa na maarufu sana. Parc de Butte Chaimont na ile Parc de la Villette tuliyoitaja. Kwa hiyo, hata bila msitu mkubwa, wilaya hii inafikisha karibu 14.4% ya eneo lake kuwa la kijani. Kwa hiyo, upatikanaji wa maeneo haya unategemea sana uko sehemu gani ya jiji.
Hilo ni jambo muhimu la kuzingatia. Sasa kuna kitu kingine kilichonivutia sana kwenye orodha yako ndefu. Ni majina ya maeneo haya.
Majina yenyewe?
Ndio, mengi yamepewa majina ya watu. Nimeona Square du Temple Elie Wiesel, nikaona Jardin Anne Frank, Park Martin Luther King, Jardins Rosa Luxemburg. Hii ina maana gani zaidi ya kuwa tu majina ya kuwatambua?
Hapo sasa unaingia kwenye tabaka lingine la umuhimu wa maeneo haya kijani. Sio tu sehemu za kupumzika au urembo.
Ni zaidi ya hapo.
Ni zaidi. Kuyapa majina ya watu mashuhuri. Hasa wale wenye historia muhimu. Labda walipigania haki za binadamu. Au walikuwa wasanii wakubwa. Au wahanga wa matukio fulani ya kihistoria. Kunayafanya maeneo haya kuwa kama sehemu za kumbukumbu zilizo hai. Yanakuwa ni viwanja vya umma vinavyokumbusha historia. Vinavyotoa heshima, ni kama yanaunganisha asili na historia ya jiji na hata ya dunia.
Yani yanakuwa na maana ya ziada, sio tu miti na maua, yanabeba ujumbe.
Kabisa, yanabeba ujumbe na kumbukumbu endelevu, ni kama makumbusho ya wazi.
Na inaonekana sio tu kutumia maeneo yaliyokuwepo, lakini vyanzo vyako vinaonyesha pia kuna ubunifu katika kutengeneza nafasi mpya kabisa za kijani.
Ah, ubunifu upo sana. Kuna mifano mizuri kweli. Chukulia mfano wa Allée des Cygnes.
Hiyo ni nini?
Ni kisiwa bandia, chembamba na kirefu katikati ya mto Seni. Kilitengenezwa kimsingi kuwa njia ya matembezi yenye miti. Ubunifu wa hali ya juu katikati ya mto.
I say. Na mwingine?
Kuna Cule Verte René Dumont. Hii ni ya kipekee sana. Ni njia ya kijani iliyojengwa juu ya njia ya zamani ya reli iliyokuwa imeinuliwa juu ya ardhi.
Juu ya reli ya zamani. Yani unatembea juu katikati ya mimea huku magari yakipita chini.
Ndio hivyo. Unatembea juu ya barabara na majengo ukiwa umezungukwa na bustani ndefu. Hii inaonyesha jinsi wanavyotafuta fursa za kuingiza kijani hata kwenye mazingira ambayo yamejengeka sana na yana changamoto.
Huu ni ubunifu wa ajabu. Inaonyesha kweli jinsi maeneo haya yanavyoingia kwenye maisha ya kila siku.
Bila shaka. Sio tu mapambo ya pembeni, yanakuwa sehemu muhimu ya miundombinu ya jiji kwa mapumziko, kwa mazoezi, kwa watu kukutana na hata kwa kumbukumbu kama tulivyoona.
Basi, tukijaribu kukusanya haya yote kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu, inakuwa wazi kwamba vyanzo hivi vinafunua Paris ambayo labda hukuwa umefikiria sana kwa mtazamo huu. Jiji ambalo linathamini sana maeneo yake ya kijani. Sio tu kwa wingi wake, hasa zile bois kubwa, lakini pia kwa anuwai ya ajabu. Kuanzia mbuga kubwa hadi viwanja vidogo kabisa vya mitaani.
Na pia kwa kuongeza maana na kina kupitia yale majina ya watu na matukio na kupitia ule ubunifu wa miundo kama Cule Verte.
Kweli kabisa, ni picha tofauti na ile ya kawaida.
Na hii, nadhani inatuachia swali muhimu la kutafakari sisi sote. Je, huu mchanganyiko wote wa asili iliyotunzwa kwa kiwango kikubwa sana. Historia inayokumbukwa kila kona kupitia majina ya bustani na viwanja. Na huu ubunifu wa kisasa katika kuunda nafasi mpya za kijani.
Unaashiria nini?
Unaelezea nini kuhusu jinsi Paris inavyojiona yenyewe? Jinsi inavyojaribu kusawazisha historia yake ndefu na tajiri na mustakabali wake kama jiji la kimataifa linaloendelea kubadilika kila wakati?
Hilo ni swali zito na azuri.
Ni kitu cha kutafakari, sio tu unapopanga kutembelea Parisi, lakini hata unapoangalia maeneo ya kijani katika mji wako mwenyewe. Yana maana gani kwako na kwa jamii yako?